Piştî mirinê jî em naêlin hûn welatê me ji xwe re bikin mal. Em rê nadin hûn goştê me bixwin weke qirareşk û qartal.
Ez ji Pazarcixê me. 1966 şan ji dayîk bûme. Pazarcix weke tê zanîn di nava sînorên me re şêde ye û devereke ku meyla koçkirinê ji nav de heye. Ez jî di temenekê biçûk de derketim derveyî welat. Bavê min ji salên 1965 ve li derveyî welat bû. Piştî li Tirkiyeyê salek du sal li xwendinê cihê esas em lê bûn bi cih Almanya bû. Di salên notî de jî ez vegeriyam welat. Li welatê xwe tu zarokî wisa dijî lê piştre diçî derveyî welat. Qadeke pir cudaye û efte matmayî dihêle. Dema em çûn wê derê, plan û hesabên malbatê cardin vegerîna welat bûn. Di esas de te ji bo vegera welat amade dike. Bifikirin hîna 7-8 salî û li du cîhanan parçe dibî. Dema li welatî jî cîhanên cuda hene. Kurdî lê dema diçî dibistanê dibînî ku cîhanên cuda hene. Dema çûm dibistana seretayî tişta hatî pêşiya min cuda bû. Tu zimanê xwe bi xwe neaxivî. Ger bi kurdî biaxivî tu yê lêdanê bixwî. Ji xwe li wir şikestinek heye. Şikestina sêyem jî li gel Elmanan bû. Elman, Kurd û Türk. Ango kesayetek bûyî sê parçe.
Hûn ê şayiyan bikin. Em ê li we bikin şînî. Hûn ê bêyan deynin. Em ê we bi pêkenîna gêj bikin. Em ê zimanê we eşk bikin. Çavan li we tarî bikin.
Min dibistana xwe li wir xwend. Zarokatiya min li wir derbas bû, piştre li Almanyayê jî min xwend. Serkeftî bûn. Me gelek werzîş kir. Em serkeftî jî bûn. Hinek madalyayê min jî hebûn. Lîstikvanek başî futbolê bûm. Li gel van, li dibistanê min di beşên cudayên werzîşê de jî cih digirt. Dibe ku ji ber bêzariya ku li wir heyî jî bû. Ango tu kurdbûnê jiyan nakî. Türkbûnê jî jiyan nakî û her wiha ne Almanî jî. Bi vê zextê vedigerînî enerjiyê. Duan deman de em du hevalên ku li derdora dîlok û mereşê diçûn dibistana amadeyî, ez û birayê min. Piştre kurdan pêşketineke mezin bi dest xist. Ya ku ez qala wî dikim salên 1983 siyanin. Em diçûn dibistana amadeyî piştre min li zanîngehê beşa kompûterê xwend. Heta salên 1985 kesekî ku pir girîngî dida Almanbûneke rast. Hemû hevalên min jî bi dilgermî nêzîk dibûn. 1985 ji bo min saleke ku min guhertineke mezin derbas kirî û gîştime encamê bû. Di sala 1979 de helbesta Fuat Alî Haydar Kaytan ya bi navê ez mirov bûm. Ben insan di min xwend. Û sala 1985 min dîsa bi vê axêre anîba hev. Beriya tevri gerîla bibim, komeke me hebû. Em li gel heval şehîd Erdal Engin Sincer bi hevre mezin bûn. Ew jî lîstikvanekî pir atletîkê futbolê bû. Mirovekî pir bi tolerans bû, her kesî pir jî hez dikir. Xalê min Mehmet Dîrlik li Bingolê di sala 1978 de bi awayekî hovanê hat qetil kirin. Xwepêşandanê destpêkê yên li Pazarcikê li ser şehadeta xalê min çêbibû. Li wir me wê nedîtin. Li ser pankarta şehîdê xweseriyê û azadiyê Mehmet Dîrlik bêmirine nivîsandî bûn. Di sala 1983 de ez çûm ser gora xalê xwe. Li ser kevirê gora wî jî heman nivîsatî bû nivîsîn. Wê demê min sozdayê ku bêguman ez ê werim wan çiyayan û tola te hilînim. Serpêhatiyên min, lêgerînên min, soza min dayî xalê xwe û gelek faktorên din li hev hatin. Ez di sala 1989 de tevlî bûm. Piştre ez hatim qadarê bertiyê, em ji Helebê derbasiya Efrînê dibûn. Ji bo min rengê axê ew qasî guherî ku min ji şofêr pirsî. Ma ev Kurdistan e. Dema min bersiva erê girt, ez ji wesayîtê peya bûm û min erd maç kir. Vegera welat lêgerîna xwe û nasnameya xwe ye. Hatina welat hinekî jî li ser vê bingehê bû. Dema ku çavkaniyên mirov ên hêzî hebin, mirov xwe ji nû ve diafirîne. Mina Prometheus, divê militan jî çavkaniyên xwe yên hêzê biafirînin û her roj wan ji nû ve jî biafirînin. Militanê ku her roj nikare xwe ji nû ve biafirîne, nikare biçe Golgotayê. Şoreşgerî hunera meşa ber bi Golgotayê ve ye. Me çi qasî ev yek bi dest xist, ev mijareke cuda ye, lê em xwedî îdayeke mezin a serkeftinê ne. Ez ji bo naskirina xwe hatim çiyayan. Pekeke, duwateya xwe ya berfireh de tevgereke ku mirov xwe bibîne û nasnameya xwe bi dest bixe.
Ger em bimirin jî, em ê tenê dilîtiya xwe ji dest bidin, wan da bikin. Ma çi jî dilîtî taltir e? Ger em bên kuştin jî, ma kî jî koleyê şehîd zaltir e? هونه مقر بکن، هونه مقر بکن، خالی لی سری و به.